Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan dünyanın söz azadlığının vəziyyəti ən pis olan 30 ölkəsi arasındadır. Bunu Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi deyir. Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri xaricdə sığınacaq almaq istəyir. Deyir ki, həyatına təhlükə var. Və Xəzər ölkələrinin başçıları razılaşıblar ki, üçüncü ölkəyə imkan verməsinlər ki, onların birinin ərazisindən o birinə qarşı istifadə eləsin.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan dünyanın söz azadlığının vəziyyəti ən pis olan 30 ölkəsi arasındadır. Bu, Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin tərtib elədiyi son reytingdə əksini tapıb. Azərbaycan 169 ölkə arasında 139-cudur və vəziyyət əvvəlkinə nisbətən pisləşib. Ermənistan 77-ci, Gürcüstan isə 66-cıdır. Söz azadlığının ən çox təmin edildiyi ölkələr İslandiya, Norveç, Estoniya, vəziyyətin ən pis olduğu dövlətlər isə İran, Türkmənistan, Şimali Koreya və Eritreyadır. Yeni Müsavat qəzetinin Naxçıvan müxbiri xaricdə sığınacaq almaq istəyir. Həkim Eldostu Mehdiyev Media Forum saytına deyib ki, indi onun və ailəsinin Naxçıvanda yaşaması çox təhlükəlidir. Jurnalist deyib ki, əvvəlcə özünün və ailəsinin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün Azərbaycan dövlətindən, hüquq mühafizə orqanlarından təminat istəyəcək. Əgər təminat verilməsə, çıxıb xaricə gedəcək. Həkim Eldostu Mehdiyevi sentyabrın 23-də Şərur rayonunda həbs eləyiblər. Deyir ki, həbsdə ona işgəncələr verilib. Xəzər ölkələrinin başçıları razılaşıblar ki, üçüncü ölkəyə imkan verməsinlər ki, onların birinin ərazisindən o birinə hücum eləsin. Bu razılaşma Tehranda Xəzərin statusu ilə bağlı sammitin bəyannaməsində əksini tapıb. Sammitə İran, Rusiya, Qazaxıstan, Türkmənistan və Azərbaycan prezidentləri qatılıblar. Şərtçilər əmindilər ki, bu razılaşma açıq-aydın Amerikanın İranın nüvə proqramını güc yolu ilə həll eləmə planları haqqında səslənən gümanlara cavabdır. Bəyannaməyə imza atanlar qəbul edirlər ki, nüvə silahının yayılmaması haqqında sazişin iştirakçısı olan dövlətlər dinc məqsədlərlə nüvə enerjisindən istifadə edə bilərlər. İran prezidenti isə sammiti Xəzər ölkələrinin əməkdaşlığı tarixində dönüş nöqtəsi adlandırıb. Baxmayaraq ki, dənizin statusu ilə bağlı yekun razılaşma əldə olunmayıb. Bu vaxtda müzakirələr davam eləyəcək. Dövlət başçılarının növbəti sammiti isə gələn il Bakıda olacaq. Rusiya, Azərbaycan və Qazaxıstan istəyir ki, Xəzər hər ölkənin sahil xəttinə görə bölünsün. İranla Türkmənistan isə tərəfdardır ki, 5 ölkənin hər birinə 20% pay düşsün.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Dünən axşam Gəncədəki mərkəzi poçt şöbəsinə basqın olub. Basqınçılar 2 nəfəri öldürüb 40 min dollardan çox pul aparıblar. Hadisə axşam onun yarısı baş verib. Ölənlər poçtun 68 yaşlı gözətçisi Səməndər Səmədovdu, bir də 56 yaşlı xəzinədarı Bəxtiyar Bayramov. Onları tapanca ilə qətlə yetiriblər. Hadisə yerində 2 Makarov tapançası tapılıb. 4 gün qabaq Xəzərdə vertolyot qəzasında ölən 6 nəfərdən ikisinin meyidi hələ də tapılmayıb. Bunu Azal Dövlət Konserninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyib. Qəzanın hansı səbəbdən baş verməsi də hələ ki dəqiqləşməyib.
Qara qutu biraz zədəli olduğu üçün oxunmaq biraz çətindir. Bəlkə göndərdilər Moskva Dövlət Aviasiya Komitəsinə.
Azaldan Məhərrəm Səfərli. Bugün İraqda hökumətin fövqəladə iclası başlayıb. İclasda Türkiyənin İraqın şimalına mümkün müdaxiləsi müzakirə olunur. Türkiyə İraqın şimalındakı Kürd yaraqlılarına qarşı əməliyyat keçirmək istəyir və hökumət icazə üçün parlamentə müraciət edib. Amma bugün Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, parlamentin icazə verməsi hələ o demək deyil ki, İraqın şimalına dərhal müdaxilə olacaq. Bugün həm də Rusiya parlamentinin aşağı palatası Türkiyəni çağırıb ki, əməliyyatı keçirməsin, deyib ki, bu regiondakı onsuz da gərgin olan vəziyyəti biraz da pisləşdirə bilər. Bağdatda içinə bomba qoyulan maşın partladıblar. Azı 6 nəfər ölüb, 25 nəfər yaralanıb. Ölənlər arasında 2 İraq əskəri də var. Əfqanistanda isə dünən Taliban yaraqları ilə döyüşdə yaralanan Danimarka əskəri bugün dünyasını dəyişib. Və Misir polisi Qəzza zolağı ilə sərhəddə 2 tunel aşkar eləyib. Tunellər Fələstinə silah qaçaqmalçılığı üçün istifadə olunurmuş. Tuneldə 3 fələstinli də həbs olunub. Tunellərdən biri Misirin Rafah şəhərini Fələstinin eyni adlı şəhəri ilə birləşdirir. Uzunluğu təxminən 1 kilometrdir. Digər tuneldə çoxlu silah-sursat və heroin tapılıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Doktor Ziya işten sonra Haberler dinlediği için biz birlikte 101.7 FM dalasında ve azalıraj.az saatinden. İşten sonra programı devam edilir. Bugün gelen yani son mevumatı da siz bilirsiniz ki gelen Ali Bakı'da Hazaryan Devletleri'nin prezidentlerinin 3. samiti geçirilecek. Tehran'da Hazaryan Devletleri'nin samitinde çıkış eden İran prezidenti Mahmud Ahmed Nijat böyle deyip onun sözlerine göre Hazar'ın statüsü üzere her 6 aydan bir Karici İşler Nazirleri ilde bir defa ise prezidentler seviyesinde görüş geçirilecek. Samitte İran, Azerbaycan, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan prezidentleri 25 maddeden ibaret beyanname imzalayıblar. Beyanname Xəzər dənizinin hüquqi statusu ilə bağlı Xəzəryanı dövlətlərin prezidentləri tərəfindən imzalanmış ilk rəsmi sənəddir. Ümumiyyətlə, bu görüşdə, görüşün giriş sözləri arasında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də öz sözlərini və xahişini, gözləntiləri haqqında söz açıb, gəlin onun çıxışından bir parçaya qulasaq.
Hesab edirəm ki, Xəzər dənizinin hüquqi statusu kimi mühüm məsələnin müzakirəsi və bu barədə qərar qəbul olunması üçün xeyli təcrübə toplamış və yaxşı şərait yaranmışdır. Ümidvaram ki, hazırda toplaşdığımız Tehran görüşü qarşıda duran məsələlərin həlli naminə bütün səy və imkanların birləşməsinə, mövqelərin daha da yaxınlaşmasına, ciddi nəticələr əldə edilməsinə imkan verəcəkdir.
Prezident İlham Əliyevin çıxışından bir parça idi. Ümidlər, amma o doğruldu mu? Ümumiyyətlə, Xəzərlə bağlı olan problemlərin həlli yolunda hansı maneələr var? Daha doğrusu, hansı ölkələr buna mani olur? Bu haqda politolog Rüstəm Məmmədovun da fikirləri var. Səhər saatlarında o xəbər atar proqramında müsahibə verib. Gəlin bir parçaya qulasaq.
Rüstəm Məmm, onsuz da Azərbaycan Xəzərdə neft əməliyyatları həyata keçirir. Xəzərin bioloji ehtiyatlarına, mineral ehtiyatlarına faydalanır. Xəzərin statusunun müəyyən edilməsi Azərbaycan nəyinə lazımdır indi?
Mən sizə deyədim ki, yəni biz hələlik bu prosesi həyata keçirməyimiz üçün iki tərəfli sazişlər bağlamışıq. Lakin bununla bərabər Azərbaycanın Xəzər sahillərindəki neft yataqlarının bir hissəsi İranla və digər hissəsi isə Ermənistanla mübahisəli bir vəziyyətdədir. Əgər Xəzər dənizi üzrə konvensiya qəbul olunarsa, bu mübahisələr üçün heç bir əsas qalmır. İkinci bir tərəfdən Xəzər dənizində müəyyən beynəlxalq hüquq qaydası yaranarsa, bundan hamı udar. Çünki Xəzər ancaq neftdən və müəyyən mənada oradakı balıq ehtiyatlarından faydalanmaq demək deyil. Xəzərdə çox sahəli fəaliyyət növləri var ki, bunlar hələ də özünün hüququ təminatını əldə edə bilmir. Burada gəmiçilik məsələləri var, burada hərbi fəaliyyət məsələsi var, burada bilavasitə ekoloji məqamlar var. Yəni bu Xəzər dənizi üzərində uçuşlar var. Bunların hamısı hələlik sadəcə olaraq dövlətlərin ümumi centilmen razılaşması əsasında həyata keçirilir.
Bu statusu müəyyən edilməsinin uzadılmasından Azərbaycan nə itirir? Bu məsələnin həll olunmamasından.
Nə qədər uzanırsa, yəni Xəzər dənizində bakanaliya öz yerini tutur. Məsələn, bugün Xəzər dənizində üzən hərbi gəmilər dənilən sahilə yanaşarsa, burada bunu qadağan edici normalar yoxdur. Sadəcə olan dövlətlər bir-birinə sataşmamaq naminə bunu etmir. Ancaq istənilən vaxtı hər hansı bir ölkənin hərbi gəmisi başqa ölkənin sahilinə yan ola bilər və bunu müəyyənləşdirən normalar yoxdur indiyə qədərdir.
Rüstəm bəlim, indi Xəzəryanı ölkələr Xəzərin statusunun qəbul olunmasına nə qədər yaxındılar? Necə qiymətləndirirsiniz? Yaxındılar mı?
Xəzəryanı dövlətlər Xəzərin statusu üzrə konvensiyanın
qəbul olunmasına nə qədər yaxındılar?
Demək olar ki, 85-90%-ni razılaşdırıblar. Lakin kardinal məsələlər üzrə razılaşma yoxdur. Yəni nə qədər onlar irəli getsələr də, hələ bir o qədər də onlar Xəzər statusundan uzaqdadılar. Çünki Xəzərdə kifayət qədər qlobal xarakterli problemlər həll olunmadığından bu gün Xəzəryanı dövlətlər o indi kimi razılaşdırdıqlarını reallaşdıra bilmirlər.
Rüstəm bəy, belə demək mümkündürsə, kimdir daha çox problem yaradan bu statusun müəyyən olunmaması ilə bağlı? Hansı
Xəzər dənizinin statusun formalaşması prosesində meydana gələn reallıqlardan ən çox narazı qalan İran İslam Respublikasıdır.
Ha, demək problemlər də bu ölkə tərəfindən yaradılır.
Əsasən oradan çıxır, bəli. Çünki İran İslam Respublikası Xəzərdə ən az pay alan ölkədir və ona görə də onlar 12-14%-lə razılaşmadığından Xəzərin 5 bərabər 20%-ə bölünməsi ideyasını irəli atır.
İndiki siyasi vəziyyət nə deməyə əsas verir?
Tövlükdə İran İslam Respublikasının rəsmiləri, o cümlədən prezidenti bu günlərdə bəyanat verir. edib ki, Xəzər dənizinin statusu yox, Xəzər dənizdə təhlükəsizlik və bu zonanın sülh və təhlükəsizlik zonasına çevrilməsi ideyası daha vacibdir. Yəni, mən özümün apardığım elmi tədqiqatlarla da qeyd etmişim ki, İran İslam Respublikası Xəzər dənizində beynəlxalq təhlükəsizlik problemləri və onun təminatını müəyyən edən normalar yaradılmadan heç zaman Xəzər dənizinin konvensiyası, status konvensiyasına qoşulmayacaqlar.
Rüsam Əlim, Azərbaycan hökumətinin səylərini necə qiymətləndirirsiniz bu məsələdə?
Azərbaycan bu istiqamətdə çox perspektiv, konstruktiv fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Xəzər dənizinin statusunun formalaşmasına çox maraqlıdır. Lakin yenə deyirəm ki, Xəzər dənizində dövlətlər bir-biri ilə qarşılıqlı münasibətləri görüşsələrdə əməkdaşlıq etmək niyyətində olsalar da, bütövlükdə onlar öz təhlükəsizlik problemlərini həll edə bilməyiblər. Xəzər dənizində təhlükəsizlik təminatı yoxdur və xüsusilə də bu günləri Xəzər dənizində iki hərbi layihənin reallaşması məsələsi bir-birinə çarpa surətdə dayanıb. Bu Rusiyanın irəli sürdüyü Kasfor layihəsidir, ikincisi isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının irəli sürdüyü Kaspian Guard layihəsidir. Bu layihələr hərbi layihələrdir və Xəzər dənizinin hərbiləşməsinə doğru aparan bir prosesdir. Ancaq Türkmenistan, Qazaxstan, Azərbaycan və İran son vaxtlar bu məsələdə öz mövqelərini bildirirlər ki, Xəzər dənizi hərbsizləşdirilməli, sülh zonasına çevrilməli. Xüsusilə Azərbaycan bunda çox israrlı. İndi Əhmədinecad da, İranın prezidenti də bunu irəli sürüb. Ancaq buna baxmayaraq Xəzəryanı dövlətlərin tam əksəriyyəti bu gün hərbləşdirmə siyasəti aparır, silahlanır, Xəzər dənizdə hərbi bazalar yaradır.
Bu xəbərlər proqramında Xəzər Gələcək Naminə Tərəfdaşlıq Təşkilatının rəhbəri politoloq Rüstəm Məmmədov verdiyi müsahibədən bir parça idi. Bəyanamə imzalandı, 25 maddədən ibarətdir. Amma konkret bu bəyanamə haqqında nə deməyə dəyər? Əməkdaşımız İlqar Rəsul studiyadadır. İlqar, hər vaxtın xeyir olsun.
Xoş gördük sizə.
Buyur, bəyanamə haqqında.
Deməli, bu Xəzərin statusu ilə bağlı keçirilən sammit, bildiyimiz kimi deyildi ki, ikinci sammit Tehranda keçirilir, ilk dəfə Aşqabadda keçirilmişdi 2002-ci ildə. Bu sammitin özünün keçirilməsi indiki geosiyasi vəziyyətlə əlaqədar olaraq, ümumiyyətlə bu Xəzərin statusu məsələsinin hansı mərhələlərdən keçməsi, danışıqlarda nələrin baş verməsi, ümumiyyətlə bu problem ortaya çıxanda nə hansı problemlərin, əlavə problemlərin yaranması məsələsi ilə yanaşı, həm də bugünkü dünyanın durumunda bu adamların, deyək ki, 5 Xəzəryanı dövlətin Tehrana yığışması həm də regional təhlükəsizlik məsələsi baxımından diqqəti cəlb eləyirdi. Yəni, iki məsələ, əgər belə demək mümkünsə, bir Xəzərin statusu, digər tərəfdən də Tehranda daha hansı məsələlər müzakirə olunacaqdı. Deyim ki, məsələn, Rusiyanın kütləvi informasiya vasitələri bu barədə yazanda agentliklər və s. onlar bildirirdilər ki, Putin hətta bu, deməli, prezident saytında da var, Rusiya prezidentinin xüsusi saytında da var, prezidentin oradakı çıxışı, səfəri və s. Dediyim ki, agentlər bildirirdi ki, Putin həm də İran prezidenti Mahmud Əhmədinecaddan nüvə proqramının hərbi hissəsindən imtina eləməyə çağıracaq. Yəni, bildiyimiz kimi, bu, bəzi ekspertlər belə hesab edirlər ki, İranın nüvə proqramı var və onun hərbi hissəsi də var. Yəni, təkcə bu dinç məqsədlər üçün deyil. Və bununla bağlı İrana qarşı artıq kifayət qədər ittihamlar səslənib, iradlar bildirilib, təzyiqlər olunubdur bildiyimiz kimi. Yəni, bu və Xəzərin statusu məsələsi. Xəzərin statusu məsələsində bizə aydındır ki, Azərbaycan, Qazaxıstan, Rusiya deməli, arasında problem yoxdur bu Xəzərin bölünməsi məsələsində. Türkmenistanla İranın mövqeyi açıqlanmayıb. Bugünkü sammitdə imzalanan bəyannamədə göstərilir ki, deməli, hələlik ki, yəni qeyd o 25 maddədən ibarət bəyannamədir və orada bildirilir ki, deməli, hələlik yalnız sahilyanı dövlətlər, deməli, Xəzər dənizinə və onun ehtiyatlarına münasibətdə suveren hüquqlara malikdirlər. Tərəflər deməli, razılaşıblar ki, bu imzaladıkları bəyannaməyə görə Xəzərin yeni hüquqi statusu müəyyən edilənə qədər gəmiçilik və balıqçılıq yalnız Xəzəryanı ölkələrin bayraqları altında həyata keçiriləcək. Sözsüz ki, belə bu bəyannamənin özündən də görünür ki, bu ifadədən ki, status müəyyənləşənə qədər, yəni bu artıq sammitdə onun statusu müəyyənləşmədə əvvəlcədən də gözlənilmirdi. Hansısa yaxınlaşma ola bilərdi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də çıxışında bildirir ki, aradan keçən müddət, yəni birinci sammitdən sonrakı görüşlər, digər xarici işlər nazirləri səviyyəsində olan görüşlər, mavinlər, ekspertlər səviyyəsində aparılan işlər, o cümlədən dövlət başçıları ardından görüşləri. Biz bilirik ki, indiyə qədər ikinci sammiti gerçəkləşdirmək mümkün olmasa da, baxmayaraq ki, 2003-cü ilə bunu təyin eləmişdilər. Bir neçə dəfə təxirə salındı Tehran dolunması, amma buna baxmayaraq görüşlər davam eləyirdi və ekspertlər səviyyəsində müzakirə olunan məsələlər var idi. Prezident İlham Əliyev bildirir ki, bütün bunlar artıq Xəzərin statusu məsələsində ciddi müzakirələr aparmağa əlverişli şərait yaradıb, yəni müəyyən qərarlar qəbul etməyə. Buna baxmayaraq, dediyim kimi, konkret nəticə olmadı. Məlum olan o idi ki, Prezident Əhmədinizadın çıxışından məlum olan o idi ki, 2000, nə deməli, gələn növbəti sammit Azərbaycanda keçiriləcək və digər məsələ, bayaq dediyin kimi diqqəti cəlb eləyən məsələ təhlükəsizlik məsələsidir. Həm nüvə məsələsi burada bəyannamədə yenə də öz əksini tapıb, eyni zamanda region dövlətlərinin Xəzərin özünün hərbiləşdirilməməsi məsələsi və s. bəyannamədə bildirilir ki, Xəzər dənizi ətrafı dövlətləri, yəni Xəzəryanı dövlətlər özləri bir-birinə qarşı hətta hərbi güc tətbiq etməkdən imtina etməlidirlər. Vladimir Putin, daha çox Rusiya prezidenti bu məsələ də hətta o bildirir ki, nəinki bir-birinə güc tətbiq etmək, ümumiyyətlə bunu xatırlatmaqdan da
vaz keçmək
lazımdır. Hı-hı. Bunu xatırlatmaq da imtina etmək lazımdır. Hı-hı. Yəni bundan və bəyannamədə göstərilir ki, heç cəha bütün məsələlər, arada olan məsələlər yalnız danışıqlar yolu ilə suveren hüquqları nəzərə almaqla və s. yollarla müəyyənləşməlidir. Eyni zamanda nüvə proqramı ilə bağlı da bildirilir ki, bütün dövlətlərin, yəni beynəlxalq sözsüz ki, sənədlər əsasən bütün dövlətlərin dinc məqsədlərlə nüvə proqramlarını həyata keçirmək hüququnu tanıyırlar, buna hörmətlə yanaşırlar və bu da bəyannamədə öz əksini tapıb, belə görünür ki, yəni bundan o yana keçirməyib, hansısa imtina, hansısa proqram və s. Hələlik ki, yəni bu bəyannamənin özündə əməkdaşlıq tərəflərin bilinir, ekoloji məsələ də orada sözsüz ki, var Xəzərin ekologiya məsələsi ilə bağlı müəyyən bəndlər də var və yəni razılaşmalar və sənəd kimi ilk sənəddir. Bir şey də mən qeyd edeyim ki, bu bəyannama ümumiyyətlə Xəzərin statusu məsələsində ilk sənəddir. Bu baxımdan bunun müəyyən önəmi var. Çünki artıq tərəflər öz aralarında həm Xəzərin sərvətlərindən birgə istifadə, eyni zamanda gəmiçilik və s. məsələlər, ekologiya və digər bunları artıq bəyannama şəklində birləşdiriblər. Amma status dediyimiz kimi bu bəyannama hələ ki Xəzərin statusunu necə Xəzərdə əməkdaşlıq eləmək mümkündür onu göstərir, amma hı-hı, statusu hələlik ki qalır.
Konkret qərarlar var da, demək olar ki, heç yoxdur. Minnətdaram, İlqar, təşəkkürlər. İlqar Rəsul ətraflı bu aktarib öz reportajında kontekst proqramında axşam saat 8-dən sonra Azadlıq Radiosunun efirində danışacaq. Bu məsələ ilə bağlı olaraq Xəzər sammitində baş verən ölkələr hansı düşərgələrə bölünüblər? Müxtəlif fikirlər var. Məsəl üçün politoloq Hüseyin Bala Səlimov düşünür ki, ölkələr status məsələsində iki qrupa bölünüblər. Həmin bu qrupa kimə daxildir və futbol prizmasından baxsaq, favoritlər qruplarda kimlərdir? Finala kim çıxacaq? Hüseyin Bala Səlimovun özü.
Oktyabrın 16-sında Tehranda başlayan Xəzərin problemlərinə həsr olmuş dövlət başçılarının ikinci sammiti indi diqqət mərkəzindədir. Sammitə Xəzəryanın ölkələrin dövlət başçılarının hamısı qatıldı. Sammit ərəfəsində rəsmi dövlət adamları və bəzi müşahidəçilər çox nikbin görünürdülər. Bir çoxlarının fikrincə, bu dəfəki sammit ümumi razılığa gəlməkdə mühüm mərhələ olacaq. Amma bu proqnozu bölüşməyənlər də var. Belə ki, problem ona yaxınlaşma meyillərinin müxtəlifliyi nəticəsində xeyli mürəkkəbləşib. Ölkələr status məsələsində iki qrupa bölünüblər. Birinci qrupu Rusiya, Azərbaycan və Qazaxstan, ikinci qrupu isə İran və Türkmənistan təşkil edir. Əslində Xəzər artıq bir dəfə qismən bölünüb və İrana məxsus hissə müəyyən olunub. Bu keçmiş SSR ilə İran arasında imzalanmış iki müqavilə nəticəsində baş verib. SSR-nin dağılması və yeni müstəqil dövlətlərin yaranması ilə keçmiş SSR-yə məxsus sektorun məhz həmin bu yeni dövlətlər arasında növbəti bölgüsü baş verməli idi. Hamı da prosesin bu istiqamətdə baş verəcəyini güman edir və gözləyirdi. Amma İranın keçmiş müqavilələrin şərtləri ilə razılaşmaması və yenidən bölgü təklif etməsi vəziyyəti xeyli mürəkkəbləşdirdi. Bəlkə də məsələ ancaq keçmiş SSR respublikalar arasında müzakirə edilsəydi, o indiki qədər mürəkkəbləşməyəcəkdi. Amma artıq bu reallıqdır və bu reallığı hansı formada adlamaq, problemin həlli üçün çıxış yolları axtarmaq lazımdır. Növbəti sammitin Tehranda keçirilməsində müəyyən mənada bu reallığın etirafı və təzahürüdür. Bununla belə onu da qeydmək lazımdır ki, artıq əvvəlki konfiqurasiyada bir qədər dəyişiklik müşahidə olunur. Türkmənistan prezidenti Sapar Murad Niyazovun vəfatından sonra bu ölkənin mövqeyində yeni tendensiyalar hiss olunur. Yeni prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycanla münasibətlərin normallaşmasında və Xəzərdə birgə əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu bildirir. Bunu əsas götürən müşahidəçilər Türkmənistanın Xəzərin statusu və bölgüsü ilə bağlı mövqeyinin dəyişəcəyini və bu respublikanın da Azərbaycan, Rusiya və Qazaxstanla yaxınlaşacağını güman edirlər. İndiki vəziyyət də buna meyli gücləndirir və stimullaşdırır. Artıq qeyd etdiyimiz kimi Rusiya Xəzərin statusu və bölgüsü ilə bağlı Azərbaycan və Qazaxstanla eyni mövqedən çıxış edir. Axır vaxtlar Azərbaycanla Qazaxstan arasında hərtərəfli ciddi yaxınlaşma meyilləri müşahidə olunur. Məsələ bundadır ki, Qazaxstan öz neftini Azərbaycan ərazisində nəqli edilməsində bu yolla Avropa bazarlarına çıxmaqda maraqlıdır. Avropa bazarları təbii ki, Türkmənistan da cəlb edir. Hazırda Türkmənistan öz karbohidrogen ehtiyatlarını Rusiya və İran ərazisindən nəql edir. Alternativ tranzit imkanları Türkmənistan üçün də zəruridir. Amma hər şey Türkmənistanda yeni hakimiyyətin yürütdüyü siyasətin pragmatikliyindən asılıdır. Türkmənistanda hakimiyyətin dəyişməsi müəyyən müsbət tendensiyaların baş verəcəyinə ümid yaradır. Amma bunlar hələ ehtimallar səviyyəsindədir. Hər halda müşahidəçilərin qənaəti budur ki, 4 keçmiş Sovet Respublikası Xəzərin status məsələsində indiki qədər ortaq anlaşmaya yaxın olmayıblar. Əvvəlki dövrlərlə müqayisədə yaxınlaşma ehtimalı böyükdür. Onlar öz aralarında müəyyən razılığa gəlsələr, sözsüz ki, bu İranın da mövqeyinə təsir edəcək və ola bilsin ki, İran əvvəlki mövqeyindən geri çəkiləcək. Xəzərin karbohidrogen ehtiyatları indi istismar olunur və böyük layihələr həyata keçirilir. Amma 4 keçmiş Sovet Respublikası arasında ehtimal olunan yaxınlaşma Xəzərin ehtiyatlarının daha geniş və sərbəst istismarına, bölgəyə yeni böyük investisiyaların cəlb olunmasına güclü təkan verə bilərdi. İndiki sammitdə məhz bu məsələyə aydınlıq gətirəcək.
Politolog Hüseyin Balasəlivun şərhi idi Xəzər sammiti ətrafında. Növbəti Xəzər sammiti nə vəd edir sualı ilə adlandırılan bu şərhi siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən oxuya bilərsiniz. Həmçinin saytımızda sorğu keçirilir. Xəzərin statusu barədə razılıq əldə olunacaqmı ümumiyyətlə? Bu suala cavab verənlərin 3% bildirir ki, Azərbaycan üçün bunun əhəmiyyəti yoxdur. 11% bildirir ki, mümkündür əgər İran güzəştə getsə. 78% qeyd edib ki, ehtimal çox azdır. Qalanları ümumiyyətlə bu problemlə maraqlanmadıqlarını qeyd edirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu saytda həmçinin forum bölməsində İlham Əliyevin 4 illik prezidentliyini necə qiymətləndirirsiniz sualına şərhlər saxlanılır. Əvvəlki saatda biz 4 il bundan əvvəl 16 oktyabr tarixində prezident seçkilərindən sonra ertəsi gün baş verən hadisələri müzakirə etdik və həmin bu hadisələrin gələcəkdə təkrarlanma ehtimalı varmı yoxsa yox sualına politoloq Zəfər Quliyev və Milli Məclisin üzvü Müdafiə və Təhlükəsizlik məsələləri üzrə Milli Məclisin daimi komissiyasının üzvü Zahid Oruç cavab verirdi və öz fikirlərini söylədilər. Dinləyicilər və forum iştirakçıları nə düşünürlər? Afaq Əlizadə Bakıdan yazır ki, bu 4 ildə elə də ciddi dəyişiklik olmayıb deyərdim. Hətta elə olur ki, Heydər Əliyev və rəhmət oxuyuruq. İlham Əliyev yeni heç nə eləmədi bu 4 ildə. Heç bir islahat aparmayıb. Yəqin ki, bundan sonra da aparmayacaq. Mən ona səs verəndə fikirləşdim ki, yəqin nəsə bir yenilik olacaq Azərbaycanda, amma çox təəssüf heç nə olmadı. Bunu Afaq Əlizadə yazır forumumuzda. Sərt imzası ilə Bakıdan bir yazır ki, İlham Əliyevin ən böyük uğuru müxalifət əzməsi və parçalamasıdır. Atası bunu yaxşı bacarmamışdı. Ölkə içində isə gerilik gündən günə artır. Bu faktdır. Mən şəxsən aşağıda söylənən təriflərdən iyrənirəm. Yəni, bu forumda müxtəlif fikirlər var. Sərt imzası ilə yazan bir növ cavab verir. İsmət Şamaxıdan yazır ki, dəyişikliklər çoxdur, inkişaf da var. Əvvəllər insanları döyüb öldürürdülərsə, indi sağlam adamları dəlixanaya salıb dəli kimi qələmə verirlər. Polisi salıb eşək kimi döyürlər. İnkişaf bundadır. Naxçıvanda 70 yaşlı kişinin dəlixanaya salınması göstərir ki, Azərbaycan Afrika ölkələrinə doğru inamlı irəliləyir. İlham Əliyev heç belə cəriyə də prezident olmağa da layiqdir. Bu fikirləri İsmət yazır. Şamaxıdan. Azəri isə Bakıdan qeyd edir ki, həqiqətən çox maraqlı mövzudur. Onun fikrincə İlham Əliyevin fəaliyyətinə qiymət vermək o qədər də çətin deyil. Bunun üçün mövcud mənzərəyə nəzər salmaq yetər. Həllik Qarabağ problemi həll olunmayıb. Korrupsiya, rüşvətxorluq daha da güclənib. Ədalətsizlik qalmaqdadır. Demokratik seçki keçirilməyib. Seçkilər saxtalaşdırılmaqda, cəmiyyət boğulmaqda, müxalifət əzilməkdə, müstəqil mətbuat sıradan çıxarılmaqda davam edir. Nailiyyətlər də var təbii. Bunlar dövlət büdcəsinin artması, qoca prezidentin daha sağlamı ilə əvəz olunması, prezident qohumlarının sırasına bakılıların və biraz inteligent adamların qoşulması, əvvəllər vəzifəyə rüşvətlə qoyurdularsa, indi 30% Aliyə və Əliyevlərə sadiq insanlar və müxalifətə düşmə olanlar vəzifələrə çəkilir və bu tipli irəliləyişlər var. Bunu Azəri yazır. Və davam edir. Ən böyük geriliyi isə o insan inkişafında görür. Onun fikrincə Heydər Əliyev Azərbaycanı Rusiyaya oxşatmağa çalışırdısa, İlham Əliyev istiqaməti dəyişib ölkəmizi Dubaya, Ərəb ölkələrinə oxşatmağa çalışır. Bu yolda da insanın axmaqlaşması prosesi gedir. Bunu Azəri yazır Bakıdan. Mahir Sənaxçıvanın qeyd edir ki, necə qiymətləndirmək olar? Bu 4 ildə Azərbaycandan başını götürüb qaçan Allahına min dua edir. Budur İlham Əliyevin 4 illik prezidentliyinin göstəricisi. Bu forum Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib və İlham Əliyevin 4 illik prezidentliyini necə qiymətləndirirsiniz sualı ilə adlandırılıb və bura daxil olarkən şərh etmək istəyirsiniz, əgər öz adınızı, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri və məsələ ki, şərhinin özünü saxlayırsınız.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hazırlar əsəfində işdən sonra proqramı davam edərkən biraz sonra studiyamızın qonağı iqtisadçı, iqtisad elmi doktor professor Zahid Məmmədov olacaq. BMT-nin hesabatına görə birbaşa xarici investisiyaların sayı Azərbaycana kəskin azalıb. Bu yaxşıdırmı yoxsa pis? Bu suala cavab axtarmağa çalışacaq. Bugün həmçində Dünya Rızaq günüdür. BMT baş katibi Ban Ki-moon bununla bağlı dünya ölkələrinə müraciət edib. O deyib ki, dünyada 854 milyon insan xroniki aclıqdan əziyyət çəkir və bu say getdikcə artmaqdadır. Xəbər ətər proqramına səhər saatlarda müsabirən iqtisadçı Qubad İbadoğlunun fikirləri bu səbkidə maraq doğura bilər. Gəlin müsabirənin bəzi parçalarına qulaq asaq.
Qubad bəy, BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugünlə bağlı bəyanat yayıb, dünya ölkələrinə müraciət edib, deyib ki, dünyada 900 milyona qədər adam xroniki aclıqdan əziyyət çəkir. Sualımız belədir ki, Azərbaycan nə dərəcədə, hansı pay var bu 900 milyonun içərisində? Azərbaycanda aclıq problemdir mi?
Mən sizə deyim ki, yəni dünyada tendensiya artan tendensiyadır. Yəni bir neçindən əvvəl bu təxminən 800 milyon idi, hal-hazırda 900 milyon artıbdır. Amma sövüqdə götürəndə Azərbaycanda da, o cümlədən MDV məkanında da bu doyunca yeməmək, yəni aclıqdan əziyyət çəkmək problemi aktual olaraq qalır. Amma son illərin statistikası göstərir ki, burada azalmağa doğru dəyişiklik var.
Azərbaycanda mı?
Bəli, həm Azərbaycanda, həm MDV-nin digər dövlətlərində bizim göstəricilər belə götürəndə MDV üzrə orta göstəricidir. MDV-də sonuncu yerlər də gələn Tacikistandır, Qırğızstandır, Özbəkistandır və bu istiqamətdə amma uğur qazanan ölkələr isə Ukraynadır, Belarusdur, Türkmənistandır hətta və təbii ki, keçmiş eyni zamanda deyək ki, Sovet ölkələrindən, Pir-Balkı ölkələrində artıq problem həll olunub.
Qubad bəy, nədir mane olan, yəni əhalinin, insanların bu qədər əhalinin ac, yəni tox qarına yemək yeməməsinə mane olan nədir? Yəni bu BMT baş katibinin dediyi kimi nemətlər azdır yoxsa çoxdur, düzgün bölünməyib insanlar arasında?
Təbii ki, Azərbaycanda o problem yoxdur ki, hansısa bir nemətlərin çatışmazlığı olsun, hansısa bir əmtəyə məhdudluğu olsun. Azərbaycanda demək olar ki, tam əmtəyə bolluğu var və nemətlər, maddi nemətlər üçün çıxış imkanları çoxdur. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, maddi nemətlər üçün çıxış imkanları, yəni bu sosial tərəqqiyə çıxış imkanları hamı da eyni deyil. Burada daha çox hesab edirəm ki, mane olan sosial təbəqələşmədir və insanların az gəlirləridir. Eyni zamanda gəlirlərin ədalətsiz həm bölgüsü, həm də yenidən bölgüsüdür və bugün Azərbaycanda elə mən deyərdim ki, məsələn, yoxsulluq səviyyəsində yaşayan insanları bəlkə də götürmək olar ki, onlar elə doyunca önce yeməyənlərdir. Əgər rəsmi statistik məlumatlara görə ötən il yoxsulluq səviyyəsi 20% olubsa, demək olar ki, əhalinin 5-dən 1-nin doyunca yeməyə problemi var. Çünki artan qiymətlər əhalinin alıcılıq qabiliyyətini aşağı salır, eyni zamanda da vəsaitləri dəyərsizləşdirir və son nəticədə insanlar istədiyi qədər yemək problemləri ilə üzləşir.
Qubat mənim, doyunca yeməmək nə deməkdir?
Yəni, burada adam başına düşən minimal istehlak normaları var və bu ərzaq məhsulları üzrə, əsasən əsas ərzaq məhsulları üzrə artıq təsdiq olunur. Məsələn, adam başına il ərzində Orta Azərbaycanda 12 kiloqram balıq və balıq məhsulları yeməlidir. Amma faktiki göstərici onu göstərir ki, Azərbaycanda orta balıq istehlak
istehlakı və balıq məhsulları istehlakı orta hesabla 1,9 kg təşkil edir. Təxminən belə demək mümkündürsə, burada 6 dəfə fərq var da. Bu deməkdir ki, əhalinin əksəriyyəti düzdür. Bunu çörəklə müqayisə edəndə çörək problemi yoxdur. Çörək adam başına minimal istehlak norması deyək 145 kg-dır. Təxminən 155-60 kg ildə çörək istehlakı var. Amma digər məhsullar ki, nisbətən bahalıdır. İnsanlar istəyir ki, onlardan da istehlak eləsinlər, amma onların az gəlirləri və qiymətlərin bahalığı şəraitində imkanları çatmır.
Qubat müəllim, hökumətlər ərzaq səbətini müəyyənləşdirirlər. Azərbaycanın müəyyənləşdirdiyi minimum istehlak səbəti bu Avropa ölkələrinə müqayisədə nə dərəcədə zəngindir?
Azərbaycanda ümumiyyətlə minimum istehlak səbətinə daxil olan məhsullar və xidmətlərin çeşidi çox azdır və biz bunu müqayisə eləmişdik. Nəinki Avropa ilə, Rusiya ilə müqayisə eləmişdik və bəlli olmuşdu ki, bizdə kifayət qədər məhdud bir istehlak səbəti müəyyənləşdirilibdir və ona görə də istehlak səbətinin dəyəri həmişə aşağı götürülür. Məsələn, ötən illəri parlamentin təsdiq elədiyi istehlak səbətinin dəyəri 64 manatdır. Amma bu günləri çox çətindir ki, 64 manatla həm bütün istehlakını, həm də xidmətini, burada söhbət yalnız ərzaqdan getmir, tam təmin eləyəsən. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına görə azərbaycanlıların xərclərinin 50% ərzağa gedir. Bu deməkdir ki, kifayət qədər böyük xərclər var. Amma bir məlumat da deyim ki, əgər 35%-dən yuxarı ərzağa xərcləmələr varsa, hansısa bir ölkədə, beynəlxalq statistika görə bu deməkdir ki, həmin ölkələrdə yoxsulluq kifayət qədər kütləvi xarakter daşıyır.
Qubad bəy, Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi necədir?
Problem həm də bizim üçün çox əhəmiyyətli bir problemdir, çünki biz Azərbaycan olaraq bir müharibə şəraitində yaşayırıq. Bizim müəyyən dövr üçün ərzaq təhlükəsizliyi problemimiz yoxdur, amma biz götürəndəki orta müddətli, uzun müddətli dövr üçün bu problem bizim üçün xarakterik ola bilər. Nəyə görə? Ona görə ki, kənd sərvatında istehsal tənəzzülə doğru gedir və eyni zamanda ölkədə idxal mallarının, o sırada ərzaq məhsullarının içərisində çəkisi çoxalır və ölkənin bir növ ərzaq müstəqilliyinə bu xəlal gətirir və ölkə daha çox idxal mallarının asılı vəziyyətə düşür. Yəni bu aspektlərdən çıxış eləyəndə demək olar ki, ərzaq təhlükəsizliyi problemi hələ ki biz yaşayırıq və problemi tam həll eləməmişik.
Hökumətin bundan bağlı rəsmi strategiyası var mı Qubat müəllim?
Hökumətin konsepsiyası var. Hökumət bu istiqamətdə müzakirələr aparır, amma bu məsələləri konsepsiya ilə həll eləmək mümkün deyil. Gərək onun icrası istiqamətində əhəmiyyətli işlər olsun. Təəssüf olsun ki, yenə də deyirəm ki, əsas ərzaq potensialımız aqrar sektordadır, amma aqrar sektoru ildən-ilə demək ki, istehsal tempi aşağı düşür. Bu deməkdir ki, ölkə daha çox xarici idxal mallarından asılı vəziyyətə gəlir.
Bu İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu'nun xəbər ətər proqramına verdiyi müsahibədən parçalar idi. Bu dünya ərzaq gündür. BMT tərəfindən elə olunub vaxt ilə. Həmçində BMT-nin birbaşa xarici sərmayələrə dair hesabatı açıqlandı və hesabatda deyilir ki, ötən illərlə müqayisədə Azərbaycana xarici investisiyaların həcmi azalıb. Ölkədə həmçinin deyirlər ki, daxili investisiyaların həcmi çoxalıb, özdə kəskin sürətdə. Bu proseslər yaxşıdır, yoxsa pis? Studiyamıza biz iqtisad elmi doktoru Professor Zahid Məhmədovu dəvət etmişik. Zahid bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm, doktor Zəhə bəy.
Bələ, indi biraz əvvəl cümlələrində dediyimizi suala çevirirəm.
Buyurun. Bəli. Təbii ki, uzun müddət Azərbaycan 1995-ci ildən etibarən xarici sərmayənin toplam sərmayə içərisində, Azərbaycana qoyulan investisiyalar içərisində 80-90% yönəli paya çatmaqdaydı. Təbii ki, zaman-zaman bizlər də bunları ifadə edirdik ki, bu ölkənin gələcəyinə yönəlik bir təhlükə məsələsidir. Hətta mən bir məqalə yazmışdım ki, gələcəyə yönəlik əgər belə gedərsə, Azərbaycan iqtisadiyyatının 90-80% xarici sərmayədirsə, bu deməkdir ki, gələcəkdə biz dilimizi itirmək imkanı sahib ola bilərik. Heç kim bu barədə düşünmürdü, doktor Zeybə. Yəni, xarici sərmayə iş yerlərinə tələb edərkən, xarici dili bilmək mütəxəssisi ortaya qoyacaqdır və Azərbaycan universitetlərindən məzun olan, Azərbaycan dilindən məzun olan insanlar gələcəyə yönəlik iş yerləri tapma mövzusunda əziyyət çəkə bilərdi deyə biz bu barədə dəfələrlə söylədik. Və bugün gəlindiyində artıq Azərbaycan daxili investisiyası, sizlər də söylədiniz, artıq xarici sərmayəni üstləməkdədir. Bu, təbii ki, bir baxanda, bir bütün olaraq hər bir ölkə istər ki, onun daxili investisiyası xarici investisiyanın üzərində olsun. Amma məsələn onlar ki, doktor, artıq xarici sərmayə yetəri qədər neft sektoru, neft kontraktları bağlandı. Əsas bunların məqsədi neft kontraktları çərçivəsində iştirak etmək. Artıq bilirsiniz ki, xarici sərmayə bugün belə iştirak etmək istəsə hər hansı bir proyektdə, Azərbaycanda bir sot torpağın qiyməti bugün New York qiymətində, Stockholm qiymətindədirsə, yəni bu artıq özü bir şey ifadə edir. Yəni getdi Azərbaycan qiymətləri o dönəmdə doktor, ya ucuz idi. Mənim yadımdadır ki, xaricilər deyidilər, çox asandır burada yaşamaq. Yəni bizim ölkədə 100 dollar qarşılığında bir gün yaşaya bilməzkən 100 dolları bu adam Azərbaycana gəlib uzun müddət yaşaya bilirdi. Hətta təhsil də ala bilirdi. Artıq bilirsiniz, təhsil haqqı da artık o standartlara cevaptır. Səyyah xidmətləri o standartlara cevap. Kira haqları o standartlara cevap. Yani Bakı çok değişti. Siz dikkat edin. Buradaki qiymətlər artık hiç Amerika'dan farklı değildir. Hatta bəzi hallarda, mesela Azerbaycan'da erzak məhsulları Moskva'dan ucuzdur. Moskva'dan bahadır. Moskva'dan bahadır. Yani biz zaman zaman bunlar təhlil edir. Ve kənd təsərrüfatı məhsulları Moskva'dan, Bakı'dan nispeten çok çok ucuzdur.
Bu neyin neticesi oldu ki? Bu harici sermayeler vaktiyle çok iyiydi. Yoksa indi azalır buna göre çok alır.
Başka seçenek yoktu. Birinci tabii ki artık Azerbaycan'da yeteri kadar sahilerin harici sermaye geldi. Doydu artık. O sahiler artık tutulmuş. En çok da dediğim gibi neft kontaktları sayesinde. İkinci bir bakımdan artık harici sermaye gelip tutak ki. Bilirsiniz biz zaman zaman burada harici sermaye deyende hizmet sektörlerde yadızlarsa kimyavi temizleme olsun restoranlar bunlar da harici sermaye olarak iştirak edirdiler. Ve bugün artık o sahalar Azerbaycan'daki kıymetlerin bu seviyede yüksek olması tabii ki onların öz ülkelerinde bunu hayata geçirmek daha asandır. Baktığımızda. Yani artık bu ülkelerle bizim bir farklılığımız kalmamıştır kıymet bakımından. Yani harici sermaye ne ister? Ucuz işçi kuvvesi ister. Menfaati yüksek ülkeni ister. Öz ülkesine nispeten ve mallarını bu ülkede de rahat satabilecek mekan aktarışına girer. Bugün Azerbaycan öyle bir değişmiş ki hatta Almanya'da en son istehsal olmuş birinci mahsula Bakı'ya gelir. Çünkü Bakı çok değişti. Yani Bakı inanılmaz bir şey olup doğrudan bu ciddi bir araştırma mevzusudur. Neler olur Azerbaycan'da, neler olur Bakı'da? Ve tabii ki artık burada harici sermaye istese bile rekabet edebilmez. Bir tane sahe kalıp Azerbaycan'da bank sektörü ve sigorta sektöründe belki de gelip muafik derecede kredi faiz derecelerini tabii ucuz tutarak hizmetlerini sağlayan genişlendirerek bu sayede belki de muafik olarak hareket edebilirler.
Yani görürüz ki harici sermayenin azalması onun göstericisi ki Azerbaycan'da sermaye için artık yer kalmayıp.
Bakı şehrinde regionlara da hele ki bakmayarak ki muafik gerekli kararlar programlar kabul edilmiş. Hı hı. Ama rayonlara yönelik hiç Bakı'da yerleşen iş adamı rayonuna gitmek niyeti ve arzusunda değildir.
Neden?
Biraz rayonlarda satsal obyektler tabii ki çok zayıf inkişaf etmişti. Yani tutak ki siz 5'e kadar müəllim olarak veya her hansı bir iş adamı olarak işlediniz. 5'ten sonra sosyal ihtiyacınızı, sosyal gerekli ihtiyacı, uşağın ihtiyacını karşılayabileceği hiçbir obyekt hemen hemen yok derecesindedir. Yani mədəni sektorlar. Yani dünya bugün artık bütün dünyada 5'ten sonra insanlar en çok gerekli sosyal ihtiyaclarını karşılamak için çok geniş, çeşitli eğlencə sektorları mövcuddur. Yani yaxşı mənada mədəni sektorlar, yani bizim daha şov dediğimiz hadiselerden uzak. Ve bu bakımdan regionlarda bu sahələrin genişlendirilmesi, infrastrukturun genişlendirilmesi, gerekli iş adamları için gerekli şəraitin yaradılması, muafiq o məmur öz başınalıqlığı ya zaman zaman yani Bakıdan biraz uzaqlaşanda bəzi hallarda muafiq dərəcədə bu kimi məsələlər ortaya çıxmaqdadır. Və təbii ki ən əsas problem yol problemidir. Əgər biz diqqət etsək bu gün Bakıdan Moskvaya gündəlik 10-15 samolyot çox uçaq uçursa qatar gedirsə, bugün Bakı ilə ən yaxın münasibətdə olan Gəncə arasında diqqət etsək, bəlkə də bu qədər uçaq ümumiyyətlə yoxdur. Bu çox maraqlıdır məsələ. Yəni bizim Moskva ilə olan ilişkilərimiz, münasibətlərimiz Gəncədən daha yaxındır. Bu çox maraqlı bir şeydir. Halbuki bir ölkənin əvvəl daxilindəki olan ilişkilər, ticari münasibətlər daha güclənir, sonra xaricə axtarılır. Bugün biz baxdığımızda Bakıdan daha çox Rusiyaya, Türkiyəyə yönəlik uçaqlar, nəqliyyat sistemləri inkişaf etdiyinə də yerel sahələrdə biz hələ ki xüsusilə bizim yollar və standartlarımız bizim tutaq ki dəmir yol eğer büyük insanlar Moskva'da olmuşdursa Peterburg'da ya artık iş adamı çok rahatlıkla Moskva Peterburg arasında 20'den çok bugün qatar mövcuddur ve çok rahatlıkla işler görülür. O kadar rahatlık ve bu qatar sistemi insanlar rahatlığını nəqliyyat sistemini təmin edə bilsə tabii ki bu en çok ticari ilişkilere müsbət təsir göstərən amillərin başındadır.
Amma bu cür layihələr Azərbaycan daxili kifayə qədər çox tənqid olunur ki, neftdən gələn gəlirlər səmərəsiz xərclənir. Elə Bakı-Gəncə arasında nəzərdə tutulan sürətli qatar layihəsinin dəyəri bir neçə milyard dollar həcmində dəyərləndirilir. Baxmayaraq ki, bunu kariyalları eləyəcəklər, fikirlərə görə, ideyaya görə. Amma hər halda, yəni bu o, bir tərəfdən belə, o, bir tərəfdən də indi dediyim
bu kimi... Bu effektliyə baxmaq lazımdır. Yəni, əgər biz bugün köprü tikdiksə, köprü qarşında təəssüf olsun ki, biz bugün yenə tıxacla rastlaşırıqsa, səbəblərini araşdıracağız. Yəni, qoyduğumuz vəsait nə üçüydü? Bundan öncə 4 saat, 3 saat yollarda qalan insan, əziyyət çəkən insan, iş adamının fəaliyyətinə, fəhləsinə, məmuruna, həyatına təsir göstərə biləcək, zaman itkisindən yol aça biləcək, amillərin aradan qaldırılması. Və bugün biz yenə bundan rastlaşırıq. Nədən? Nə üçün bugün yenə tıxac məsələsi vardır? Təbii mən bunu bilirəm, araşdırmasında əyətlə keçirmişəm, amma bu mövzudan kənar olduğundan dolayı bunun üzərinə girmirəm. İşdə, əgər biz o qatarı tikib qarşılığında Bakı ilə Gəncə arasında münasibətlər, Qazaxın inkişafı, Tovuz, bu rayonların inkişafı, güclü, burada kənd təsərrüfatı məhsulların istehsalı, dünyaya çıxışı təmin olunmayacaqsa, təbii ki, problem olacaqdır. Ən əsas bu regionların dünyaya çıxışını təmin etmək. Bugün İtaliyaya baxın, Milan şəhəri, Frankfurt na Mayna, yəni artıq paytaxtlar bir-iki şəhərlər deyil, bütün regionlar inkişafına yol açmaq gərəkir. Və bu baxımdan mən düşünürəm, Rusiyada yaxşı bir təcrübə var, doktor Zəbəy. Onlar toplantıları Novosibirskdə, toplantıları Vladivostokda, diqqət eləsəz, dövlət zirvə toplantıları zaman-zaman fərqli regionlarda keçirilir. Ora bir növ həm investisiya cəlb edilməsi, həm jurnalistlərin gəlinməsi, o regionların tanınması, dünya axtarılması, yada salınması kimi məsələlərə müsbət təsiri var. Mən düşünürəm ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı çərçivəsində müvafiq iclaslar, məsələn, kənd təsərrüfatına yönəlik balıq sənayesi inkişafı, o regionlar hansı bu sahədə daha ağırlıqlı sahədirsə, orada keçirilməsi daha məqsədli olur onlarda. Bəli.
Nədən sizcə?
Və müvafiq nazirliklərin artıq Bakıdan köçürülməsi vaxtı gəlmişdir.
Yəni müvafiq
yer. Bəli, bəli, bəli. O, əgər regionlarla işləyirsə, Bakıda yerləşməsi, rayonların Bakıya gəlməsi. Ümumiyyətlə, bugün Bakı aydın məsələdir ki, biz indi daxili sərmayəni əgər bugün Bakıya doğru axtarsaq, bugün Bakıda yer yoxdur. Bunu yəni mümkün deyil. Yəni bugün Bakı ümumiyyətlə artıq bunu qəbul edə bilmir. Gücü çatmır. Bunun tam gücü tutaq ki, bunun 220 voltla işləməsi gərəkən, siz bunu 280 etmək istəsəz, bu mümkün deyil, bu qəbul edə bilmir. Bunu diqqət etmək lazım. Yəni, bugün istiqamət, hərəkət etmək çox ağır bir durumdadır.
Həzm etmək haqqda mən birazdan sizə sual verəcəm, təcrübə barədə. Nə mani olur ki, misal üçün, regionların inkişafında böyük nailiyyətlərə nail olan Fransa təcrübəsi istifadə olunsun Azərbaycanda? Nə
siz? Türkiyə təcrübəsi, qısa bir müddətdə
o da bir təcrübə
qaplanlar. Kimi, Türkiyədə Kaplanlar, Konya, bəli. Yozqat, dünyaya artıq bunlar mebel sənayesi, İzmir.
Nə mani olur? Nə mani olur?
Bu məsələ ondadır ki, təəssüflər Bakıya yönəlik. Hər şey Bakıya yönəlik. Məsələn, bir müvafiq universitetlərin Bakıda yerləşdirilməsi, kənd təsərrüfatına yönəlik universitetin Bakıda yerləşdirilməsi ümumiyyətlə qəbul edilməzdir. Yəni, artıq rayonlara yönəlik hazırlanacaq kadrların Bakı şəhərində, bilirsiniz, bu Sovetdən qalmaq mərkəzləşdirilmiş, dünya artıq mərkəzləşdirilmiş sistemdən uzaqlaşdırılır. Dünya. Artıq bütün dünyanın əsası yerəl hökumətlərin inkişafına yönəlikdir. Çünki bu regionların yerlərdə vəziyyəti haqqında daha dərin biliyə sahib, məlumatı sahib olurlar. Artıq bunun zamanı gəlmişdir. Yəni artıq biz bugün bilirsiniz ki, istər İstanbul, istər Türkiyədə, istər Rusiyada, istər Fransada biz qubernatorların fəaliyyəti haqqında çox dolğun məlumat alırıq, fəaliyyətləri haqqında. Tutaq ki, mənim üçün maraqlıdır. Tutaq ki, Azərbaycanın regionları var. Aşırı dərəcədə bugün məsələn biz bilirik ki, inkişaf etmək varkən dotasiyadan fəaliyyət göstərsə və xarici iş adamı ora getmirsə, biz bunun sorumluluğunu artıq həmin müvafiq təyin olunmuş yoldaşdan sorulması gərəkir. Nə üçün o regionun inkişafına yönəlik gərəkli dövlət proqramı çərçivəsində təsbit edilmiş məqsədləri həyata keçirməkdə zorluq çəkir? Bugün baxın, qısa bir müddətdə Rusiyada necə qubernatorlar ortaya çıxdı. Elə Krasnodarın özünü götürün. O Krasnodarın Soçinin olimpiyada qalib gəlməsi ilə əlaqədar biz zaman-zaman bunları görürük, bu adamların fəaliyyəti, çalışmaları. Yəni burada artıq çox ciddi işləmə vaxtıdır. Yəni müvafiq dövrün tələblərinə işləmə vaxtı gəlib çatmışdır.
Həzm barədə Azərbaycanda neft fonduna gələn pullar demək olar ki, xərclənib. Hansı bir variantda? Bəli. Yəni birbaşa sərmayə olunub, daxili sərmayə bəli, bəli, və yaxud da büdcəyə transfer olunub, büdcə transfer edilmə, büdcə xərclənir. Yəni büdcə bütün şəkildə xərclənir. Və mənə belə bir düstur məlumdur. Sərhalda iqtisadçı peşəkarsınızsınız, amma dövlətin həzm etmə qabiliyyəti bərabərdir. Dövlət əhalinin sayı vurulur adam başına düşən gəlir. Bəli. Bu Azərbaycanda bir neçə 10 milyard dolar təşkil etdiyi halda bir neçə 100 milyard dolar gözlənilən gəlir fonunda. Bəli. Azərbaycan nə dərəcədə halı olacaq həzm etməyə bu qədər pulu?
Mən təəssüf edirəm, hörmətli doktor Ziyabə, çox təəssüf edirəm, zaman-zaman bunu eşidirəm və Azərbaycana bu qədər axılacaq pulların qarşına biz nə edəcəyik deyə kimi fikirlər. Bu nə? Nəyə bənziyir, af edərsiniz, çox af edərsiniz belə bir deməli müqayisəyə. Bu bənziyir ki, bir sərxoş adama 1 litr gündəlik qəbul edən 2 litri verəndə qorxasan ki, bu hamısını içər və durumu daha da çətinləşər. Burada bir sıxıntı yoxdur, heç bir problem yoxdur. Azərbaycan nə qədər problemləri var? Yəni o pullar bizə nə qədər lazımdır? Elə bugün Azərbaycanda səhiyyə sahələrini yeniləşdirmək üçün alınacaq o aparatların alınıb gətirilməsi, məktəblərin quraşdırılması, yəni sosial obyektlərin tikintisi. Siz bugün bizim evlərə baxın, doktor Ziya bəy. Dünyanın hansı ölkəsində, şəhər mərkəzlərində bugün 50-ci, 60-cı illərdən tikilmiş evlər, hansı şəraitdə o bloklara girib gördünüzsüz? Yadınızda da bir jurnalist də öləndə o blokları dünyaya göstərdilər. İnanın ona baxan deyərdi ki, bu Latin Amerikasının hansı məhəlləsidir? Yəni, müasir şəhərin mərkəzində bugün biz buna rastlaşırıq bu evlərlə. Təbii, hökumət bugün bu, deməli, jeklərin inkişafı ilə əlaqədar 2 milyon 600 min manata yaxın pul ayırmışdı. Yəni, biz ümid edirik ki, burada bu sahələrdə dəyişiklik olacaqdır. Yəni, bugün, baxın, şəhərin mərkəzi kənarına çıxanda biz yenə də bugün dağınıq yollarla üzəyik, su infrastrukturası, qaz infrastrukturası. Yəni, Bakının bugün çox böyük pul ehtiyacı var, 900 bəy. Çox böyük. O qədər işlər var ki, Bakıda. O qədər işlər var ki, Azərbaycanda. Elə elektriçka sistemini götürün. Biz tıxacdan danışırıq. Yəni, qısa bir müddətdə Bakı ətrafı avtobusların Bakıya gəlməsini ümumiyyətlə dayandırmaq mümkündür. Bugün bəyəm Sankt-Peterburq şəhərində ətraf yerlərə avtobus işləyir. Xeyr. 15 dəqiqədən bir yüksək səviyyədə elektriçkalar. İnsanlar qəzet oxuyur orada, rahat istirahat edir, internetdə də girirlər. Bir saat yol getdiyi saatdə hər şey vardır. Gəlin bu sistemi quraq. Bəyəm buna bizim elektriçka ehtiyacımız yoxdur mu? Nə ehtiyac var bu tıxaclı avtobusları doldurmaqla? Ümumiyyətlə nəyə lazım, mən anlamıram ki, biz bu gün tıxacdan elə danışırıq. Dünyanın hansı ölkəsində kiçik tutumlu mikroavtobuslar şəhər mərkəzində marşrut olaraq işləyir? Yoxdur elə bir şey. Yoxdur elə bir şey. Yəni biz tıxacı qısa bir müddətdə buyurun, həll olunur. Problemlərin həlli yolları vardır.
Yəni pullar...
Var, tramvay tikintisi var. İstanbul 2004-cü ildə, 1994-də başladılar. 2004-də 10 il içində böyük bir tramvay, metro tikintisən gedildi. Bugün İstanbul müvafiq dərəcdə 25 milyon İstanbul həmin tıxac problemini həll etdi. Bugün bizim nə qədər yeni tramvaya ehtiyacımız vardır? Ən yüksək dünya standartı, bəyəm bu bizə pullar azlıq edəcəkdir. Bizim tam tərəf, o Fransa üçün pul lazım deyildir. Zaten qloballaşma necə ortaya çıxdı? Zaten o qədər pullar gəldi ki bu ölkələrə. Onlar artıq bilmirdilər ki, bu pulu ölkədə nə edə bilərlər? Və bu pulu başqa ölkələrdə dəyərləndirmə zamanı gəldi. Zaten sıcaq pul dediyimiz isti pulun hərəkəti oradan qaynaqlanır. Ölkə daxilində sən pulu dəyərləndirə bilmirsən, qazanc əldə edə bilmirsən, tutaq ki 5-10%, amma inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bu sizə 30%-40% gəlir gətirir və bu qloballaşmanın bir növü olur. Bugün bütün Bakıda minlərlə yerlər var, bizə bu lazım deyilmi? Bu pullar bizə lazımdır.
Yəni həzz etmək dəyərin...
Əfəndi, belə mən bir dənə elektrik qanı deyirəm, biz bununla Bakının tıxacını həll etdik.
Amma prioritetlər müəyyənləşməli sizcə? Təbii. Var regionlar,
haqlısız.
Var Bakı, bir tərəfdən deyirsiniz Bakı boşaltmalı.
Yox, Bakı mən ümumiyyətlə, mənim bir çalışmam da vardı, Bakıda investisiya dayandırılmalıdır. Hətta mən bu özü gündəmə atanda böyük bir müzakirə mövzusu oldu. Bakıda artıq zamanı gəlmişdir. Bakıda bütünlükle demeli bütünlükle investisyon dayandırılması zamanı gelmiştir. Yani Bakı artık yaşanmaz bir duruma gelmiştir. Ahalinin sayı aşırı derece çoktur. Ve biz bunu ne vakit gördük hürmetli doktor Ziya Bey? Bayram sırasında Bakı'da maşın hareketi dayanmıştır. Neden? Bizim tespitlere göre Bakı'da yaşayan ekser rayonlar Bakı'dan kenarlaşıp rayonlarına gitmiştir. Buyurun. Demeli bu adamlar iş günü hamısı Bakı'dadır. Olmaz mı bu insanlar rayonlarda ve o inşaat sırasında? Ne kadar insan Astara'dan, Lənkərandan Bakı'ya inşaata işlemeye gelmiş? İhtiyaç var mı? Rayonlu gelip inşaatta mı? Bakılı gidip kent tasarrufatında işlesin. Axı kent tasarrufatında büyüyen insan. Biz görmüşük kent tasarrufatı sayesinde büyüyen, gözünü açıp bunları gören insan bu sahini inşaat genişlendirmek yerine ve bugün onun kıymeti simetten de bahadır. Bir kilogram alma. Bugün bakın kent tasarrufat sahilerinde ne kadar pullar var. Ve üzüm. Üzümün kıymeti bugün 2 manattan aşağı gelmedi. Buyurun iş yeri varken ne var Bakı'da? Ona göre bugün Bakı'nın bu sahilere ihtiyacı yoktur. Bir grup adam rayonlardan yığıp getirip burada gelir elde edirse Bakı'nı sıkıştırmaya ihtiyacı yok ki. Bakı artık ciddi şekilde Moskva'da olduğu kimi, Peterburg'da olduğu kimi ciddi şekilde işlenmelidir. Yani Bakı olmaz ki harcı sermayen deyirik. Bugün Bakı'na hatta haricden gelen insanları kuota koyulması gerekir. Bakı'ya ne kadar harici insan gelebilir ve bu insanlar hansı sahada işleyecektir? Tutak ki bize magazin işletecek insan gerekirse ihtiyaç yok ki. Bugün Azerbaycan'da magazin işletecek kimisi döner satması için harici sermaye ihtiyacı var mı?
Bu iktisadi azalıkların
Moskva'da bugün eğer sizi 3 günden artık yaşama imkan vermirlerse deyirler qeydata düşün buyurun devam edin. Burada hiçbir problem yoktu. Bugün Bakı eğer bunları kabul edebilmirse bunun sorumluluğu bize değil ki. Bu Fransa'da uygulanır başka ülkelerde İngiltere'de de. Yani bugün muvafık adamlar Amerika'ya rahat gidebilir mi? Ne için Bakı'ya kimse rahat gelmelidir? Yani biz de Bakı'da bunu uygulayabilirdik. Bakı artık doğrudan da mümkün değil hareket. Yani ben sizin programa gelmeden önce ben yarım saat sadece parkovka meselesine meşgulamsa bu artık özü bir problem ortaya çıkartmaktadır. Bəli.
Aydındır. Studiyamızın qonağı Adadam İqtisad İlimləri Doktoru Profesör Zahid Məmmədovdur. Biz sərmayələrin gələcəyini və onlardan onlardan çıxan perspektivləri müzakirə edirik. Zahid Məmm, bu sərmayələr əgər azalsa, kəskin şəkildə azalsa, bu beynəlxalq arenada Azərbaycan iqtisadi imicinə nə cür təsir göstərə bilər?
Vallahi təsir edəcək, azalacaq bir şey söz konusu deyildir. Yəni yenə deyirəm, əgər vaxtı ilə, əgər bu gün bilirsiniz, ben de evvel muafik, bilirsiniz, tutak ki Azerbaycan kenarda, ben uzun müddet Azerbaycan kenarda olmuşum ve zaman zaman mətbuatsal hadiseler dinleyende doğrudan da bunu gerçek olarak kabul edirsen. Yani neyi? Yani bugün baktığımızda Bakı'da, Bakı'nın xərcləməsi bugün Fransa'dan yüksektir. Yani bugün bir Fransız Azerbaycan restoranında olan xərcləmə Fransa'da yoktur. Yani Azerbaycan bugün toylarında Azerbaycan keşli tedbirlerinde harcamalar dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur. Buyurun. Kim yani, zengin?
Esas problemi harcamacılığı.
Efendim yani burada aşırı pul var. Söhbet bu pulun şeffaflığından gelir. Bu pulun qeydiyatından gelir. Bu pulu kim kazanır? Ve harada kazanır? Ve nece harcayır? Söhbet ondadır. Yani bugün bunun dəqiq uçotu olsa, mən size bir fakt deyim, hörmətli izləyəməlim. Siz bilirsiniz ki, bir dənə balaca maşını profilaktoriyada sadece göstərməyin karşılığında 15-20 dəqiqə maşına baxmaq 100-150 manat arası dəyişir. Buyurun, bugün Bakının qiymətləri artık Amerika'da yoxdur. Və əgər bunun uçotu vergidə, gerçek mənada uçotu aparılsa, biz artık kimin nə qədər qazandığını və necə xərclədiyi haqqında dəqiq və doğru məlumata sahib ola bilərik. Bir sanki insanlara gəlir ki, Azərbaycanda o köhnə rəqəmlərə baxarıq. Bugün Azərbaycanlı bəziləri, iş adamları var ki, xarici sərmayədən çox zəngindir. Siz bunu görmürsünüz doktor? Yox, bunu görmürük mü? Görmürük mü biz? Yəni mən bugün zaman zaman dünyada oluram. Mən dünya heç bir ölkəsində o dünyanın zəngin iş adamının xərclədiyini Azərbaycandakı insanla müqayisə edə bilmirəm.
Bəs bu qiymətlər, bu dəyər qarşılıqlıdırmı? Yəni o mənada ki, doğrudan mı əməyin həcmini
təəssüf, təəssüflər, qiymət artımı qarşısında çox təəssüf edirəm. Məsələn, Rusiyada bugün qiymət artımını müzakirə edilərkən, dünən də mənim Rusiya mətbuatında bu məsələyə yönəlik münasibətim oldu. Rusiyada qiymət artımı ən çox da ilk növbədə insanların ödədiyi əmək haqqını karşılanmaktadır. Yani maya değeri çerçevesinde emek yüksek paya sahiptir. Rusya'da artık. Rusya değişir. Bugün Rusya'da 1000 dolardan aşağı avtobüs sürücüsü tapabilmezsiniz. Böyle böyle. Moskva'da tramvay olsun, magazinde satıcı 1000 dolardan aşağı tapabilmezsiniz. Böyle. Rusya'da bu his olunur. O zaman zaman zaman bütün bu iktisadi artımlar karşılığında, zenginliği karşılığında neden emek hakkında təəssüf olsun bir grup iş adamı insanların çalışmaları karşılığında bunu ödemek istemir. Yani bu kıymetin artımı eyni zamanda insanların emek hakkında da değişikliğe yol açmalıdır. Şimdi mesele ondadır ki Rusya'da dünen eğer dikkat ettiyse dünen Rusya'da devlet seviyesinde karar kabul olundu ki bu kıymetlerin artımı kısa bir müddette hatta İktisadi İnşaat Naziri dedi ki biz bunların sebeplerini bilirik. Artık çok ciddi bir çalışma gedir. Mənimle gelir ki kısa bir müddette hatırlıysa prezident bu meseleni müşavirədə müzakirə edilərkən kısa bir müddette bu mesele tənzimləndi. Kısa bir müddette bu mesele həll etmək mümkündür. Azərbaycanda belə qiymət artımının qarşısına alınma zamanı gəlmişdir. Belə qiymət artımı mümkün deyildir. Mümkün deyildir. Eğer... Bir grup sapataşçı, bir grup insan bunun karşısında zənginliyinin, özünün zənginliyini təmin etmək üçün devletin müvafiq iqtisadi siyasətinə kölcə sala bilməz.
Yəni düşünürsünüz ki, şeffaflık təmin olsa, bəli, gəlirlər sayəsində, qiymətlərin kəskin aşağı düşməsi və tənzimləməsi mexanizm yaranacaq, elə?
Eyni zamanda rəqabəti genişləndirilməsi və konkret olarak torpaq harda satılır, auksiyonu ortaya koymak lazım. Bugün biz baktığımızda elan oxuyuruq ki, torpağın bir sotu 200 min manatdır. Sual olunur, ya bu bir sotu kim satır? Elə 200 mini büdcəyə qoyarıq, 10 minlərlə pensiyacının ehtiyacını qarşılayıb, həm də devlətə sevgisini artırarıq. Amma bir adam satır, heç bunun ödədiyi vergi də bəlli deyildir. 200 minə bir adam torpaq satır. Hardan aldı bu torpağı? Kim buna hədiyə etmiş? 200 minə Stokholm'da torpaq yoxkən Bakıda 200 minə bu torpaq necə oldu? Siz bir qazetlərə baxmırsınız mı? 900'ə. 200 minə, 200-350 sotundan gelir söhbət. Belə qiymət ola bilər mi dünyada? Yox, belə bir qiymət yoxdur. Nədəndir bu qiymətlərin artımı? Nədəndir? Kim bunu ortaya çıxardı və nədən? Əgər biz torpağın satışını rəsmi qaydada auksiyon vasitəsilə burada torpaq satılır. Auksiyon kim gelir auksiyon pulunu ödəyirsə, alırsa devlet də şəffaflıq ortaya çıxacaq. Gerçək mənada biz bunun bazar qiymətini biləcəyik ki, doğrudan da həmin rayonda torpaq neçədir. Yoxsa bir adam, bir kimsə zamanında kim hansı vasitəsilə, hansısa işdən kənarlaşdırmış icra hakimiyyətinin hədiyyə verdiyi torpaq qarşısında bugün zənginləşmək mümkün deyil, bu qəbul edilməzdir. Nədən? Siz iş vermədən, çalışmadan, əmək vermədən, tər tökmədən bu qədər zənginliyə sahib ola bilməzsiniz.
Aydın oldu Prinsip Şəzay bəy. Mən biraz rezüme edərkən bizim söhbətimizə deyim ki...
Yox, xarici sarmaya. Bu qədər para qarşılığında heç orada bir sot torpaq alıb iş görə bilməz.
Aydındır. Yəni bu... Zahid bəyin dediyinə görə və belə bir nəticə çıxır ki, əsas problemlər xərcməclik və şəffaflığın olmamasından ibarətdir və bu proseslər təmin olunsa bir çox məsələlər avtomatik özü düzələcək. Bəli. Həmçində inflyasiya problemlərdən qaldıracaq.
Sözsüz ki, qısa bir müddətdə inflyasiya məsələsini də həll etmək mümkün olacaqdır. Ümumiyyətlə, hər şey mümkündür. Yəni, devlətin müvafiq gərəkli alətləri mövcuddur. Devlətin təsir etmə gücü var, vergi siyasəti var, pul siyasəti var, Azərbaycanın gömrük siyasəti var. Yəni, devlətin əlində gərəkli, bütün siyasi gərəkli alətlər mövcuddur və hər an istənilən sahələrin dəyişdirilməsinə, tənzimləsinə yönəlik gücü də çatmaqdadır.
Mane olan nədir? İnsan faktoru?
Mane olan maraqlıdır ki, burada vətəndaşlar, devlət, hər kəsin bir arada və Milli Məclis xüsusilə də qanunların təkmilləşdirilməsi, qanunların, yəni artıq rəqabət sayəsində gərəkli qanunların qəbul etmə vaxtı gəlmişdir və burada monopolizmə qarşı sərt tədbirlərin alınması mövzusu. Amerikada olduğu kimi hətta bəzən cinayət, bilirsiniz ki, hansı illə, 15 ildən hansı illərə qədər sövdələşmə, hansı məsələlərə yox. Yəni, artıq qanunlarda kartel sözləşmələrinə gedən bu kimi məsələlər ciddi cinayət məcəlləsində yer almalıdır, cinayət məcəlləsində. Cinayət məcəlləsi çərçivəsində baxılması gərəkir. Siz bilirsiniz, artıq Amerikada, dünən Amerikada, sonra hansısa bir qrup ölkələrdə sadəcə arabada sərxoş olduqlarına görə 2 ildən 3 ilədək artıq cəzaevinə qoyulur. Buyurun, ne güzel şeydir. Yani biri sarhoş olacak, yolu dağılacak. Siz de bunun sıkıntısını çekeceksiniz. Mümkün değil ki. Biri ev dikecek, yolları dağılacak, asfaltı töke töke gidecek. Siz bunun sıkıntısını çekecek misiniz? Ne kadar devlet yollar çekiyor, bir de bir inşaat şirketi bunun karşısında yanında bir ev dikir. Minlerle bunun sıkıntısının vergiden, bütçeden ödenilen vesayetler bunun karşısında israfa doğru gelir.
Minnettarım Zahir Bey. Teşekkürler. Çok sağ olun. Nezahettin Mehmetov idi. Profesör İktisad Elimleri Doktor. Merfeziye yapın. İşten sonra programı bitir. Sabahki efirde. Akşam saat 5'te eşitleri. Sağ olun. Atıkalım.
Danışır Azadlık Radyosu.
Sözün azadlığı.
Benim sözüme güllü attılar. Mene güllü attılar.
Totalitar devletin alametlerinden biri de odur ki söz azadlığı mevcut değil.
Fikrin azadlığı.
Her dem ben özüm girerim JK araçlarında. Sonunda düşünürüm ki ben buna pul vermeliyim.
Memur bir anlığa anlamalıdır ki günün birinde həmin o vatandaşa çevriləcək ve özü kimi bir memurla karşılaşmak ihtimali olabiləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sen eşitmesin. Sen ATT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda